Kiitoksia ylistysbändille.
Thank you, worship team.
Pastori Juha sanoi, tuli mieleen tuosta ylistyksen aikana, ja Sanna mulle sen sitten jakoi, niin se kolahti sitten, että kun, tulkaa osalliseksi parhaimmista armolahjoista.
Pastor Juha said this, and Sanna shared it with me, and I thought of this during the song service, that be partakers of the best gifts.
Että se ei välttämättä ole, että mulla on sitä parasta lahjaa.
It's not necessarily so that I have the best gift.
Vaan mä vastaanotan sen lahjan, mitä seurakuntaan on annettu.
But I receive the gift that has been given to the church.
Ja mun mielestä toi Katriina ylistys aina sellaista, että sitä tulee niin kuin se Jumalan läsnäolo ja valtaistuminen eteen.
And Katrina's praise is something that brings you to God and to his throne.
Sulonen henki.
Such a sweet spirit.
Ja me voidaan vastaanottaa, tulla ottaa vastaan se armolahja.
And we can come and receive that gift.
Joo. Ja terveisiä tuolta. Meillä oli eilen raamattotunti tuolla Kalliossa.
And greetings from Kallio. We had a Bible study there yesterday.
Suur-Espoon. Raamattotunti.
The Bible study of the Greater Espoo.
Ja meitä oli kymmenkunta ihmistä siellä paikalla.
There were about 10 of us there.
Ja käytiin sitä ennen vähän aikaa siellä kadulla juttelemaan ihmisille.
And before that we were on the street talking to people for a moment.
Se oli ihan kiva aikaa siellä. Että.
And we had a great time.
Ja Pilviä, ketä siinä olikaan, niin oli tavannut sitten jonkun pitempään jutelu oli tosi avonainen olla.
And Pilvi and some others had met someone that was really open and they talked with them for a longer time.
Mut mä halusin jakaa tällaisen vähän siitä, mitä eilen ja on, ja tällaisesta aiheesta kuin, että loukkaudutaanko me Kristukseen tai miten maailmassa tai ihmiset voi loukkaantua Jumalan armoon.
And I wanted to share a brief thought of what I also shared yesterday of how are we offended because of Christ and how in the world people can be offended by grace.
Tai Jumalan suunnitelma.
Or by the plan of God.
Ja tämä Matteuksen evankeliumissa on 11 luku ja siellä on 6. jae, Johannes Kastaja on vankilassa.
And in Matthew 11 verse 6, John the Baptist is in prison.
Ja epäuskossa ja sellaisessa sekavassa mielentilassa siinä mielessä, että minkä takia hänellä on tapahtunut tämmöinen.
And he is all confused and in unbelief and not knowing why this has happened to him.
Näin oletan.
And I assume this is how he feels.
Mutta sitten sanoma Jeesukselta tulee hänelle ja sitten lopuksi Jeesus sanoi, että autua se, joka ei loukkannut minun.
And a message from Jesus comes to him, and at the end Jesus says, and blessed is he who is not offended because of me.
Ja se, että mä mietin sitä, että meillä jokaisella annetaan, niin kuin Jumala viisaudessaan antaa meille sen oman elämän.
God in his wisdom gives all of us the life that we have.
Ja siinä me voidaan sitten elää Herralle ja
and in that we can live for the Lord.
Ja joskus me ollaan vähän ehkä loukkaantuneita.
And sometimes we might get offended.
Ehkä sekannuksessa.
And confused.
Mutta kuitenkin sitten, jos meidän sydän on niin kuin Herran puoleen, niin kyllä ne asiat järjestyy. Me löydetään niin kuin se, että okei, Herra, sä olit säätänyt ehkä tai tarkoittanut tämän mun elämääni.
But if our hearts are for God, then everything will be okay and we will understand that okay, God, this is something that you had for me.
Autua se, joka ei loukkaannut minua.
Blessed is the man who is not offended because
tiedät,
of me.
Et Jumala on hyvä.
We know that God is good.
Ja hänellä on hyvä suunnitelma, hyvät ajatukset meille.
And he has a good plan and good thoughts for us.
Mutta sitten käytännön elämässä se voi, me ei aina ymmärretä niitä
but asioita. Practical lives, we don't always understand it.
Mutta mä mietin tällaisia niin kuin, että esimerkkejä, missä ihmiset loukkaantuu Raamatussa niin kuin Jumalan suunnitelmaa tai Jumalan armoa.
And I thought of these examples in the Bible where people were offended because of God's grace or because of his plan.
Ja ensimmäisenä tulee mieleen Kain ja Abel.
And first I think of Cain and Abel.
Ja Kain oli peltomies.
Cain was a farmer.
Ja Abel piti huolta laumasta.
And Abel took care of the sheep, the shepherd.
Eikä
he was a shepherd.
Ja sekin oli näin pitikin olla varmaan.
And that was how it was supposed to be.
Mutta Abelin uhri hyväksyttiin.
But the Abel's sacrifice was accepted.
Hän toi eläinuhrin sinne.
He brought an animal sacrifice.
Ja sitten taas Kainin uhri ei hyväksytty.
But Cain's offering or Cain's sacrifice was not accepted.
Ja sanotaan, että hänen kasvonsa niinku synkistyi.
And it's and he got mad because of that.
Ja hebrean kielessä on sellainen ilmaisu, että kasvot putosivat.
And in Hebrew it means that his face fell.
Ja mut Jumala tuli puhumaan Kainille.
But God came to speak to Cain.
Mut Kain oli niin loukkaantunut siihen Jumalan armon tiehen, että hän ei kuunnellut sitä.
But Cain was so offended because of the way of grace that he didn't listen.
Loukkaaks Jumalan armo meitä välillä?
And does the grace of God offend us sometimes?
Se on se, niin kuin se tavallaan se juttu, minkä takia me tullaan kokouksiin, me tullaan, halutaan kuulla.
That's the reason we come to services, we want to hear.
Mut välillä me mieli joutuu, sydän joutuu sellaisen tilaan, että me loukkaannutaan Jumalan armosta.
But sometimes our minds and hearts are in this state that we are offended because of the grace of God.
Mutta se on se Jumalan luonne meitä kohtaan, se on se, mitä Jumala haluaa antaa, armoa armon päälle meille.
But that's God's character and that's what he wants to give to us, grace upon grace.
Ja täällä on, roomalaiskirjassa on tämmöinen jännä jae.
And there's a verse in Book of Romans.
Tämä löytyy roomalaiskirja 9.
This is in Romans 9.
Ja luen tuosta jakeesta 33.
And I read from verse 33.
Ja luen tämän Biblian käännöksen nyt, että se loppuosan siitä, että siinä sanotaan näin, että 38 sanoo, että katso, minä panen Sioniin loukkauskiven, ja sitten se Biblia kääntää sen toisen pahennuksen kallion.
Behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense.
Joka häneen uskoo, se ei häpeän joudu.
And whoever believes on him will not be put to shame.
Loukkauskivi ja pahennuksen kallio.
A stumbling stone and a rock of offense.
Mut miten se loukkaa ja miten se on tämä pahennuksen kallio?
And how does it offend us and how does it make us stumble?
Jos mä en halua vastaanottaa Jumalan armoa.
It is if I don't want to receive the grace of God.
No, silloin se loukkaa mua, jos mä haluan elää oma vanhuskaudessa.
It offends me if I want to live in my own righteousness.
Jotenkin yrittämisessä Jumalan edessä.
Or somehow I want to try my own way before God.
Ja Jumalan armo ilmaistaan. Ja Jumalan armo tulee ilmastua, niin se loukkaa mua silloin.
And when the grace of God is revealed, then it offends me.
Ja eilen me jäättiin tuosta, me luettiin toi Naimanin kertomus tuolla siellä kahvilassa, missä oltiin.
And yesterday in the cafeteria we read the story of Naaman.
Ja Naaman oli se oli suuressa arvossa siellä, se oli sotapäällikkö.
And Naaman was an honorable man. He was the army of the he was the commander of the army.
Ja hän lähtee ison varallisuuden kanssa, kun siellä hänelle sanottiin, että hän voisi parantua Israelissa, että siellä on profeetta.
And he went with lots of wealth to the prophet in Israel because they told him that he could be healed.
Ja hänen tiensä ohjautu profeetta Elisan tykö.
And his way was led to prophet Elisha.
Ja Elisa ei tullut edes, se tulee sen se oven luokse. Elisa ei tullut edes kotota se ulos.
Elisha came to the door but he didn't step outside.
Ja lähetti vaan sinne palvelijansa sinne ulkopuolelle.
He just sent his servant outside.
Elisa sanoi, että mene tuonne Jordania ja pesäydy siellä 7 kertaa.
And Elisha said that go to River Jordan and wash there 7 times.
Ja Raamattu sanoi, siitä sanotaan, että se suomalaisena käyttää kiukustui.
Naaman became furious.
Mutta se oikeasti siinä käytetään sellaista sanaa, niin kuin, että se alkoi keittää, niin kuin se alkoi kuumeni, se alkoi keittää, savu nousi korvista.
He got so it means that he got so angry, so furious that the smoke started to rise from his ears.
Ja se mietti, että mä luulen, että sä tuut tekemään jonkun rituaalin sinne, niin kuin, että niin kuin heiluttelet kättä siellä ja huudat Jumalas nimeä siellä. Ja nyt sä vaan sanot, että eikö mä olisin voinut pesetyä siellä kotijoissa, ne on paljon parempia.
And he thought that I came here and I thought that you do some kind of ritual, wave your hand or something, but you just say that go wash in Jordan, I could have bathed at home.
Ja rivien välistä Elisa voi sanoa, että mä oon ratsastanut 300 kilsaa, tai tiedän miten ne tiet on mutkitellut sinne, että mä oon tullut pitkän matkan, sä et tapaamaan mua, ja sit sä vaan käsket, että peseydy tuolle Jordanissa.
And between the lines we can read that he is thinking that I traveled so far to come here and you do nothing, you just tell me to go wash in the river Jordan.
Yeah. Mietin sitä evankeliumin sanon yksinkertaisuutta.
And I think of the simplicity of the word of the gospel.
Et usko Herra Jeesukseen, niin sinä pelastat.
Believe in the Lord Jesus and you will be saved.
Mene sinne Jordaniin, sä tuut puhtaaksi.
Go to Jordan and you will be cleansed.
Ja sitten sillä oli viisas tämä palvelija ja se neuvoi sitä että miksi sä tekis näin, mitä sanotaan? Jos sä olis pyytänyt jotain hienoa tekemään, niin kyllähän sä tekis. Mutta jos sä yksinkertaisesti pyysi ja sanoit, käy peseytymässä Jordanissa.
And he had a wise servant and he said that if the prophet had asked him to do something complicated, he would have done. But now he asked something simple, so why don't you do the simple thing?
Näyttää silleen, että se naiman on vieläkin niinku reaktiossa se menen. No mennään sitten niinku vähän silleen.
And it looks like Naaman is still reacting and he's like, okay, let's go then.
Ja silloin vähän sanotaan, että hän sukelsi 7 kertaa sinnekin.
And it says that he dived in the river 7 times.
Ryntäs sinne, meni sinne vedelle 7 kertaa.
And rushed in there under the water 7 times.
Ja sitten tapahtui, mitä profetta oli sanonut.
And then happened what the prophet had said.
Eli me nähdään tästä, että se ei ole meidän asenteesta kiinni.
And we can see that it does not depend on our attitude.
Vaan siinä evankeliumin sanassa on se voima.
But the power is in the gospel.
Ja tämä Naaman tuli vähän niin kuin raivoissaan sinne sisälle.
And Naaman was furious.
Ja Jumala puhdisti hänet siitä pitalista.
And God cleansed him of his leprosy.
Ja sitten hänen asenne muuttui.
And his attitude changed.
Ja usko Israelin Jumalan sen jälkeen.
And faith in the God of Israel.
Joo. Mä ajattelin vielä, mä haluan lukea Galatalaiskirjasta.
And I want to read from Book of Galatians.
Tämä on Galatalaiskirja 5. löytyy.
And this is in Galatians 5.
Ja tässä puhutaan, Paavali puolustaa armon evankeliumia.
And here Paul is defending the gospel of grace.
Ja sitten niitä, jotka halusivat mennä lakisysteemiin uudestaan.
And those who wanted to go into the system of law.
Hän sanoi 5:8, että houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
And in 5:8 he says, this persuasion does not come from him who calls you.
Vähänen hapatus hapattaa koko taikinan.
A little leaven leavens the whole lump.
No, Jumala haluaa, että Kristus on meille kaikki.
God wants Christ to be our all in all.
Ei mun yrittämiset tai mun juttuni.
Not something that I try or what I do.
No ne, mikä hapattaa sen taikinan.
That's the leaven that leavens the whole lump.
Olet Kristus, saa olla mun vanhurskauteni.
But Christ is my righteousness.
Hän saa olla mun elämäni.
And he is my life.
Ja se joskus se loukkaa.
And sometimes it offends.
Mutta se on kuitenkin paras paikka.
But that is the best place to be.
Amen.
Amen.
Ja kiitos Hannele ja Katriina.
Thank you Hannele ja Katriina.
Todella. No, sinä kannat, sinä viet.
You will carry us and take us forward.
Joo. Kiitos Jeesus siitä, että sä teet sen.
Thank you Jesus that you do that.
Sinä kannat,
you
sinä
carry
viet.
Us and take us forward.
Kaikkien maailmaan.
Into all the world.
Jeesus, kiitos ja kunnia sulle.
Thank you Jesus and praise you.
No, halutaan pysähtyä sun edessäsi.
We want to be here before you.
Herra, palvoa sinua sydämissämme.
And worship you in our hearts.
Kiitos siitä, mitä jo kuultiin.
Thank you, Lord, for what we heard already.
Sun armosi on niin suuri, että me voidaan jopa loukkaantua siihen.
Your grace is so great that it can even offend us.
Pelastus on niin yksinkertainen.
Salvation is so simple.
Vain uskomalla sinuun.
Just by believing in you.
Me tulemme vanhurskaiksi.
We are justified.
Kiitetään sinua siitä.
And we thank you for that.
Kiitos ja kunnia sulle.
Thank you Lord and praise you.
Siunaa nämä sanat.
Now bless these words.
Sun nimessäsi.
In your name we pray.
Amen.
Amen.
Tuossa ennen kokousta me oltiin tuolla toisella puolella rukoilemassa.
Before service we were in the cafeteria side praying.
Ja oli vaan se valtava pyhyyden läsnäolo.
And there was the presence of God's holiness there.
Et kukaan ei edes sanonut mitään.
No one even said anything.
Jos malttanut sitä nousta ollenkaan.
And we didn't want to leave that moment.
Mutta on hienoa olla yhdessä Herran kasvojen edessä.
But it's great to be together before his face.
Hienoa olla yhdessä teidän kanssanne.
Great to be together with you.
Ylistää häntä.
And praise him.
Kuulla hänen sanansa.
And listen to his word.
Meillä on lähestymässä maaliskuussa Eurocon, eli Greater Grace -yhteyden Euroopan työn konferenssi.
In March, the Eurocon, the European work of the work that takes place in Europe is approaching.
Ja jotkut tietääkin, että meitä on pyydetty valmistamaan sinne yksi kokous ennalta.
And some of you know that we've been asked to prepare one service there.
Ja se on aika iso produktio, joka on nyt käynnissä tai näin suunnitteilla.
That's kind of a big production that we are planning right now.
Ja tänään jo aloitetaan tallenteiden tekeminen sitä varten.
And we start the recordings already today.
Eli pyydän vaan, että rukoillaan yhdessä tämän puolesta, tämän asian puolesta.
So I want to ask you, let's pray together for this production.
Ne päivät, jolloin se tapahtuu, 9-13 maaliskuuta.
The Eurocon will be from the 9th to 13th of March.
Ja nyt kun kukaan ei voi matkustaa, niin se tapahtuu yhtä aikaa sekä Yhdysvaltoissa, Amerikan mantereella, että täällä Euroopan puolella.
And now that no one can travel, it will be happening at the same time, both in the States and then in Europe, this side of the ocean.
Molemmilla puolella on iltakokoukset.
On both sides there are evening services.
Täällä Euroopan puolella.
Here in Europe.
Suomen aikaa kello 8.
It's gonna be 8 p.m.
On suorat lähetykset Yhdysvaltojen puolesta.
And it's going to be broadcasted directly from the States.
Ja sitten taas, kun Amerikassa on ilta.
And then when it's evening time in America.
Niin he siellä katsovat meidän yömme aikana sitten niitä Euroopassa etukäteen tallennettuja kokouksia.
They will be watching the recorded services from Europe, and that's our night time.
Mutta ne tulee olemaan nähtävissä sitten tallenteena jälkeenpäin.
But we can be watching those recordings also here afterwards.
Mutta tämä on uusi tapa pitää kansainvälistä konferenssia.
So this is a new way to have an international conference.
Ja tulee varmaan hieno konferenssi.
And I'm sure it's going to be great.
Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka eri puolilla maailmaa valmistautuu tähän.
And let's pray for all who are preparing for this in different parts of the world.
Ja toivottavasti todella voidaan yhdessä osallistua ja todella keskittyä siihen, mitä sillä viikolla on esillä.
And I hope that we can together we can participate and concentrate on what will be happening that week.
Sen konferenssin teemaksi.
The theme of that conference.
Teemajakeeksi.
The theme verse.
On ilmoitettu 2 Korintolaiset 4:1.
It's said to be 2 Corinthians 4:1.
Jossa Paavali kirjoittaa näin.
Where Paul writes like this.
Koska meillä on tämä palveluvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu.
Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart.
Ja mä ajattelin, että myös tämän saarnan otsikko voisi olla sen tähden me emme lannistu.
And I thought that the title of this message could be, therefore, we do not lose heart.
Ja Paavali käyttää tätä samaa ilmausta tämän luvun 16 jakeessa.
And Paul uses the same phrase in the same chapter, verse 16.
Sillä tässä toisessa korintilaiskirjassa Paavali on hyvin avoin.
Because here in 2 Corinthians Paul writes very openly.
Hän kirjoittaa niistä monista ahdistuksista ja vaikeuksista, joissa hän on ollut.
He writes about all the distress and troubles he's been in.
Hän mainitsee ensimmäisessä luvussa jo murheen ja lohdutuksen.
Already in chapter 1 he mentions sorrow and comfort.
Hän puhuu siitä suunnattomasta ja ylivoimaisesta ahdingosta, johon he joutuivat, hän ja työtoverit Aasian puolella.
He speaks about the overwhelming troubles that him and his workmates got into in Asia.
Me emme tarkasti tiedä, mihin niistä ongelmista hän viittaa.
We don't exactly know what troubles he's referring to.
Ja kaikista ei edes kerrota apostolien teoissa.
And not all of them are told about in the Acts.
Kun Paavali luettelee täällä toisen korintilaiskirjan 6. luvussa niitä monia vaikeuksia, joissa hän oli.
When Paul lists the many troubles he was in here in 2 Corinthians 6.
Niin me huomataan, että siellä on monia asioita, joista hän ei muualla puhu, tai apostolien teot ei niistä puhu.
And we notice there are many things there mentioned that are not mentioned in the book of Acts.
Myös tässä 4. luvussa hän puhuu.
And also here in chapter 4.
Näistä vaikeuksista, joissa hän oli.
He speaks about these troubles that he was in.
Mutta kuitenkin siitä Jumalan varustuksesta, joka niissä kaikissa tilanteissa oli.
And yet there was the provision from God in all of those situations.
Ja tämä toinen korinttilaiskirja on, se on tietynlainen Paavalin uskon tunnustus tässäkin.
And the second Corinthians, that epistle, is a certain kind of confession of faith from Paul.
Ja hän puhuu siinä paljon siitä vanhasta liitosta ja tästä uudesta liitosta, joka meillä on Kristuksessa.
He speaks a lot about the old covenant and the new covenant we have in Christ.
Mooseksen ajasta.
The time of Moses.
Ja nyt tästä uudesta ajasta.
And now this new present time.
Kristuksen evankeliumin valosta.
The light of the gospel of Christ.
Ja tässä 4. luvussa.
And here in chapter 4.
Hän puhuu siitä, että meillä on aare saviastioissa.
He speaks about the treasure that we have in earthen vessels.
Jakeessa 7.
In verse 7.
Sitten jakeesta 8 eteenpäin.
And then starting with verse 8.
Tässä me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia.
We are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not despairing.
Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja.
Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed.
Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
Always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body.
Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin.
For we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh.
Jeesus itse sanoi Johannes 15:20.
Jesus said himself in John 15:20.
Muistakaa mitä sanoin teille. Ei palvelija ole herransa suurempi. Jos ihmiset ovat vainoneet minua, he vainovat teitäkin. Jos he ovat noudattaneet minun sanani, he noudattavat myös teidän sananne.
Remember the word that I said to you. A slave is no greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also.
Jeesus jätti tämän perinnön, tämän lupauksen.
Jesus left this inheritance, this promise.
Tässä on kaksi puolta.
And there are two sides to it.
Vainominen.
The persecution.
Mutta myös se, että he myös noudattavat teidän sananne niin kuin te olette noudattaneet minun sanani.
But then also they will keep your word like they have kept mine.
Tämä on kristityn seurakunnan tehtävä.
And this is the task for the Christian church.
Me on nyt tuolla Raamattukoulun ydinkurssilla.
In Bible school, in the core course.
On käyty seurakunnan historiaa läpi.
We've gone through church history.
Ja nähty, miten moni on tullut vainotuksi.
And we have seen how many throughout history have been persecuted.
Ja usein nämä vainot on liittyneet siihen, että kun on ollut sanan herätystä.
And often the persecutions have been connected to the revivals.
Ja kun ihmiset on ymmärtäneet Jumalan sanasta, mitä se elämä on, mitä Kristuksessa eletään.
And when people have understood from the word of God what the life of Christ is.
Niin se on usein johtanut nämä ihmiset elämään tavalla, joka ei ole ollut hyväksyttävää siinä yhteiskunnassa.
That has led these Christians to live in a way that has not been acceptable in the society.
He eivät olekaan yhtyneet niihin arvoihin, joita jo silloin vanhalla ja keskiajalla ja ties minä aikana on yhteiskunnassa ollut.
They have not gone along with the values that have been in the medieval times and all times in the society.
He eivät ole purematta nielleet sitä, mitä isot laitoskirkot tai valtiot ovat tehneet.
They have not just accepted what the big churches and denominations have done.
Ja on koettu uhkaksi se, että he tuntevat Jumalan sanan.
And the world has felt that as a threat that these people know the word of God.
Ja olikin monia vuosisatoja, jolloin Raamattua kiellettiin kääntämästä kansankielelle, jotta ihmiset ei ala uhata kirkon vahvuutta.
And there were centuries when the Bible could not be translated to every man's level and language, so that people don't threat the denominations, churches.
Mutta aivan niin kuin Paavali.
But just like Paul.
Nämä kristityt eivät lannistuneet.
These Christians didn't lose heart.
Ja sitä me nähdään seurakunnan historiassa niin paljon.
And we see that a lot in the church history.
Lannistumattomuutta.
People not losing heart.
Periksi antamattomuutta.
Being resilient.
Usein me ajatellaan, kun Raamatun käännöstyötä ajatellaan, muistetaan ehkä John Wycliffe Englannissa 1300-luvulla. Hän käänsi Raamatun englannin kielelle.
When we think of Bible translations, we remember John Wycliffe in the 1300s when he translated the Bible into English language.
Mutta sitä tapahtui jo paljon aikaisemmin.
But it happened way before that also.
Kelttiläiset munkit Irlannissa.
The Celtic monks in Ireland
lähtivät viemään evankeliumia Skotlantiin, Englantiin ja Pohjois-Eurooppaan.
Started to take the gospel into Scotland, England and Northern Europe.
Ja nämä ei olleet siis katolisia munkkeja, vaan ne olivat kelttiläisiä.
They were not Catholic monks, but Celtic monks.
Rooman valtakunta ei koskaan ulottunut Irlantiin saakka.
The Roman Empire never reached all the way to Ireland.
Evankeliumi tuli sinne maallikkojen, sotilaiden ja kauppiaiden myötä.
But the gospel came there with the laymen, with soldiers and merchants.
Ja siellä syntyi vahva kirkko.
And a strong church was born there.
Joka kunnioitti Jumalan sanaa.
That respected the word of God.
Ja lähetti lähetystyöntekijöitä eri puolille Eurooppaan.
And sent out missionaries to all of Europe.
Ja nämä munkit uuteen paikkaan tullessaan, he opettelivat kielen, käänsivät Raamattua.
And when these monks came to a new place, they learned the language and then translated the Bible.
Kouluttivat paikallisia miehiä jatkamaan työtä.
And trained local men to continue the work.
Eivät lannistuneet, eivät antaneet periksi.
They did not lose heart, they did not give up.
On niin monia esimerkkejä, joista voitaisiin puhua.
There are so many examples like this I could speak about.
Wulfila, goottilainen sieltä nykyisin jostain Romanian alueelta. Wulfilus, or whatever in English. But.
Wulfilus, from somewhere in nowadays Romania.
Hän sai opetusta kirjoituksissa Konstantinopolissa.
He was taught by of the scriptures in Constantinople.
Ja tämäkin oli muistaakseni 400-luvulla.
And I think this was in the 400s.
Hän palasi lähetystyöntekijänä sen goottien pariin.
He went back to the Goths as a missionary.
Loi aakkoset.
And created alphabets.
Kirjoitetun kielen.
And the written language.
Ja käänsi Raamattua goottien kielellä.
And then translated the Bible in their God's language.
Jo niin varhain.
That's early.
Koska nämä ihmiset tiesivät, että ilman Jumalan sanaa ihmiset ei tule tuntemaan Jumalaa.
Because these people knew that without the word of God, people cannot get to know God.
He eivät lannistuneet.
They did not lose heart.
He menivät yli rajojen, niin kuin Hannele lauloi niin hienosti.
They went beyond any borders like Hannele sang so wonderfully.
Mä ajattelin myös paria muuta lähetystyön sankaria.
I thought of a couple of other heroes of missions.
Me tiedetään, että 1100- ja 1200-luvulla oli hurjat ristiretket käynnissä.
We know that in the 11 and 1200s there was amazing crusades going on.
Ottomaanit, islamin usko oli vallottaneet suuria osia Pohjois-Afrikasta ja aina Eurooppaa myöten.
The Ottomans and Muslim religion had taken over Northern Africa and all the way to Europe.
Ja täältä lähdettiin miekoin taistelemaan sitä vastaan ja vapauttamaan Jerusalemia.
And people went with swords to fight them and to deliver Jerusalem.
Mutta silloinkin kiivaimpien ristiretkien aikaan oli miehiä, jotka halusivat viedä evankeliumia näille muslimeille.
But even then, when the crusades were the strongest, there were people who wanted to take the gospel to the Muslims.
Franciscus Assisilainen oli yksi heistä.
Francis from Assisi was one of them.
Hän ei päässyt ajatusta pidemmälle ehkä muslimien tavoittamisessa.
He only got to the thought of reaching the Muslims.
Mutta hänen jälkeensä toinen 1200-luvun pyhä.
But another saint in the 1200 after him.
Ramon Lull tai Raymond Lull tai Raymond Ramonus Lull. Lullius. Rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta sitä aina käännettiin nimeäkin sitten eri kielille.
Dear child has many names and the name was translated into different languages.
Hän halusi viedä evankeliumia muslimeille.
He wanted to take the gospel to the Muslims.
Miekan sijaan.
Instead of the sword.
Hän opiskeli arabiaa 9 vuotta.
And he studied Arabic for 9 years.
Silloin keskiajalla.
In the medieval times.
1200-luvulla.
1200s.
Kirjoitti kymmeniä apologeettisia teoksia.
And he wrote tens of apologetic works.
Matkusti 3 kertaa Tunisiaan, Algeriaan, Pohjois-Afrikaan.
And traveled 3 times to Tunis and Algeria, Northern Africa.
Pari kertaa hänet kivitettiin.
He was stoned a couple of times.
Hänet pantiin vankilaan.
And imprisoned.
Mutta hän ei lannistunut.
But he did not lose heart.
Hän jatkoi kirjoittamista.
He continued writing.
Ja kun muslimit eivät tuntuneet avautuvan,
when the Muslims didn't seem to open
niin
up,
keskellä antisemitistisiä aikoja hän ymmärsi, että evankeliumi tulee mieleen myös juutalaisille.
In the middle of antisemitistic times, he understood that the gospel should be taken to the Jews also.
Juutalaiset voi ottaa vastaan Jeesuksen odottamanaan Messiaana.
That the Jews can receive Jesus as the Messiah they waited for.
Lopulta hän sitten viimeisen kerran meni Pohjois-Afrikkaan yli 80-vuotiaana.
And the last time he went to Northern Africa, he was over 80 years old.
Ja näinä viimeisenä vuosina hän sai johdattaa joitakuta Jeesuksen tuntemiseen.
And in his last years, he could lead some people to the knowledge of Christ.
Mutta tällä viimeiselläkin reissulla hänet lopulta kivitettiin.
And in his last trip, he was stoned in the end.
Ja sitten matkallaan sieltä hän menehtyi niihin vammoihinsa.
And traveling back from there, he passed away because of the injuries.
Hän ei lannistunut.
He did not lose heart.
Hän näki paljon vaivaa voidakseen viedä evankeliumia eteenpäin.
But he toiled to take the gospel forward.
Aivan niin kuin Paavali.
Just like Paul.
Omana aikanaan.
In his time.
Entä sitten jos tullaan 1900-luvun puolelle?
And if we come to the 1900s.
Yksi lähetystyöntekijä, joka on mua koskettanut kautta vuosien, kun näitä olen välillä opettanut näitä asioita.
One missionary who has touched my heart over the years that I've been teaching these things.
On englantilainen nuori nainen Gladys Aylward.
Is an English young lady, Gladys Aylward.
Kun hän tuli uskoon.
When she got saved.
Hän koki, että Jumala kutsui häntä Kiinaan.
She sensed that God called her to China.
No hän pääsi koulutettavaksi China Inland Missionin kouluun siellä Englannissa.
And he got she got into China Inland Mission School in England.
Ja siihen aikaan aika harvinaista, että naisia otettiin mukaan tämmöiseen koulutukseen.
And it was rare at that time that women would be accepted into these kind of schools.
Mutta hän ei ollut mikään pänttäjätyyppi.
But she was not one to read a lot.
Ja tai hän ei pystynyt oppimaan niitä asioita yhtä nopeasti kuin muut.
Or she couldn't learn as fast as others.
Ja hänestä todettiin, että hän ei ole lähetystyöntekijämateriaalia.
So they said that she's not material for missions.
No hän ei antanut periksi.
But she didn't give up.
Hän ei lannistunut.
She didn't lose heart.
Pienillä lanteilla, mitä hän oli säästänyt.
With the small coins she had saved.
Hän osti junalipun sinne Siperian ja Kiinan rajalle.
She bought a train ticket to Siberia, to China border.
Pakkasi reppunsa ja sinne vielä sellainen pienen lieden ja kattilat ja pannut.
She packed up her backpack with a little stove and kettles and pans.
Ja matkusti sillä junalla Siperiaan niin pitkälle kuin pääsi.
And took that train through Siberia as far as she could.
Tämä oli 30-luvun alkua.
This was the beginning of 1930s.
Sillä käytiin sotaa.
There was a war going on.
Tiedä, oliko siinä vaiheessa japanilaiset valloittaneet Manchurian.
I don't know if the Japanese had taken over Manchuria at that time.
Mutta siellä oli levotonta ja aseet räiskyi.
But it was a restless area with weapons all over the place.
Ja lopulta junassa ei ollut kuin venäläisiä sotilaita ja hän.
And in the end there were only Russian soldiers and her in the train.
Ja hän onnistui sinnittelemään niin, että häntä heitetty ulos.
And she got to stay aboard so that
ja
she wasn't cast
pysähtyi,
out. And when the train stopped in the end,
niin jotta hän pääsisi eteenpäin kohti Kiinaa, hän ei pitää lähteä kävelemään sitä rataa myöten siellä keskellä talvea.
In order for her to get to China, she had to walk along the train tracks in the middle of winter.
Lopulta hän päätyi Kiinaan.
And in the end, she ended up in China.
Hän piti siellä majataloa.
And had an inn there.
Siellä oli toinen englantilainen lähetystyöntekijä, Rova Lawson, jonka apuna hän oli.
There was another English missionary, Mrs. Lawson, and she helped her.
Ja siellä majatalossa he saattoivat myös jakaa evankeliumia.
And in the inn they were able to share the gospel.
Sitten kun Kiinassa kommunistit ottivat valtaa, olivat nousemassa valtaan.
And when in China the communists were about to take over.
Niin tämä vanha tapa sitoa naisten jalat pieniksi kiellettiin.
The old way to tie up the feet of women to become small, that was denied.
Hänet palkattiin tarkistamaan, kulkemaan ympäri ja tarkistamaan, että naisten jalkoja ei ole sidottu niin, ettei ne pääse kasvamaan.
So she was hired to be one to inspect, go around and inspect the women's feet that they were not tied up.
Ja näinpä hän pääsi tapaamaan ihmisiä.
So she got to meet people.
Ja siellä Kiinassa hän oppi myös puhumaan kiinaa.
And in China she learned to speak Chinese.
Ja hän saattoi jakaa evankeliumia.
And she was able to share the gospel.
Hän saattoi kertoa Raamatun kertomuksia.
She was able to tell about the stories of the Bible.
Kierrellessään siellä pitkin Kiinaa.
Going around all over China.
Hän otti myös orpoja huolehdittavakseen.
And she took in orphans.
Adoptoikin useita lapsia.
And even adopted many children.
Vasta vuonna 49 hän palasi Englantiin.
And year 49 she came back to England.
Ja sen jälkeen ei ollut mahdollista mennä takaisin Manner-Kiinaan.
And after that she could not get back to inland China.
Mutta hän palasi Taiwanille.
But she went back to Taiwan.
Ja piti siellä orpokotia.
And had an orphanage there and took care of children there.
Eikö hän ollut lähetyssaarnaaja materiaalia?
Wasn't she missionary material?
Hän ei ollut hyvä opiskelija.
She was not a good student.
Mutta hänellä oli sydän.
But she had a heart.
Hänellä oli Jumalan kutsu.
And she had a call from God.
Hän ei antanut periksi.
And she did not give in.
Sen tähden me emme lannistu.
That's why we do not lose heart.
Nämä ovat valtavia esimerkkejä.
These are amazing examples.
Me emme lannistu.
We don't lose heart.
Voimme olla ahtaalla.
We can be afflicted.
Mutta emme umpikujassa.
But not crushed.
Neuvottomia, mutta emme toivottomia.
Perplexed, but not despairing.
2 Korintolaiskirje 4:8.
2 Corinthians 4:8.
Ja täällä 6. luvussa.
And in chapter 6.
Jakeesta 4.
Starting with verse 4.
Paavali kirjoittaa.
Paul writes.
Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita.
But in everything, commending ourselves as servants of God.
Suuressa kärsivällisyydessä.
In much endurance.
Vaivoissa, hädässä ja ahdistuksissa.
In afflictions, in hardships, in distresses.
Ruoskittaessa, vankiloissa ja mellakoissa, vaivannäössä, valvomisessa ja paastoissa.
In beatings, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in hunger.
Puhtaudessa ja tiedossa, pitkämielisyydessä ja ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpettömässä rakkaudessa.
In purity, in knowledge, in patience, in kindness, in the Holy Spirit, in genuine love.
Totuuden sanassa ja Jumalan voimassa, vanhurskauden asiat oikeassa ja vasemmassa kädessä.
In the word of truth, in the power of God, by the weapons of righteousness for the right hand and the left.
Kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina.
By glory and dishonor, by evil report and good report, regarded as deceivers and yet true.
Tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme, mutta kuitenkin elävinä, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina.
As unknown, yet well known, as dying, yet behold we live, as punished, yet not put to death.
Ja näin Paavali kertoo elämästään.
This is how Paul tells about his life.
No ei se tässä kohtaa ollutkaan, kun hän puhui, kuinka monta kertaa hänet ruoskittiin, kuinka monta kertaa oli haaksirikossa.
And he tells how many times he was beaten, how many times shipwrecked.
No ne ei ollutkaan, sorry, ne ei ollut tässä luvussa.
Not in this chapter
Mutta
though.
Mutta siellä, missä hän sitä kertoo, niin siellä nähdään, että niitä tapahtuu useammin kuin mitä apostolien teot kertoo.
But where he tells about them, we see that they happened more often than it says in that it said in the book of Acts.
Mutta hän ei lannistunut.
But he did not lose heart.
Siellä ennen kuin hän sanoo siellä 2 Korintolaiset 4:1, että emme lannistu.
And before 2 Corinthians 4:1, before he says we do not lose heart.
Hän kertoo siitä kirkkaudesta.
He tells about the glory.
Jota me saamme katsoa Herran kasvoissa.
The glory we get to see in the face of the Lord.
Kuin kuvastimesta 3:18.
As in a mirror in 3:18.
Ja kuinka me muutumme saman kuvan kaltaisesti kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
Being transformed into the same image from glory to glory, just as from the spirit of the Lord.
Mä uskon, että Paavalillakin näiden kaikkien vaikeuksien kautta hän kirkastui kirkastumistaan.
I believe through all these difficulties, it was with Paul also, that it grew brighter and brighter.
Se on lupaus meillekin.
It's a promise for us also.
Käymme kirkkaudesta kirkkauteen.
We go from glory to glory.
Ehkä siinä matkalla meillä tapahtuu monia asioita.
And maybe many things happen on the way there.
Voimme olla neuvottomia.
We can be perplexed.
Mutta emme toivottomia.
Not despairing.
Voimme olla ahdistuneita.
We can be afflicted.
Voimme olla hämmentyneitä.
And perplexed, confused.
Mutta me emme lannistu.
But we do not lose heart.
Ja näiden monien vaikeuksien jälkeen, joita tämän 400 vuosissa myöhemmin kuvaa.
And after all these difficulties that he depicts in chapter 4.
Niin hän todellakin sanoo toisen kerran, että sen tähden me emme lannistu, jae 16.
He says the second time in verse 16, therefore we do not lose heart.
Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä.
But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day.
Kun lähetyssaarnaajien, lähetystyöntekijöiden historia lukee,
when you read the history of missionaries,
niin yhä uudelleen näkee pioneereja, jotka itse eivät saaneet nähdä työnsä hedelmää juurikaan.
Over and over you see pioneers who themselves did not get to see the fruit of their labor.
Oli paljon sairautta.
There was a lot of sickness.
Kuolemaa.
And death.
Horjuvaa mielenterveyttä.
And shaken minds.
Ja jopa väkivaltaa niiden puolelta, joiden luona lähetystyötä tehtiin.
Even violence with those they were working with.
Mutta he eivät lannistuneet.
But they did not lose heart.
Ja ehkä seuraavat polvet sitten saivat nähdä hedelmää siitä kylvötyöstä, mitä he olivat tehneet.
And maybe the second generations got to see the fruit of their labor.
Paavilla oli luja luottamus tähän.
Paul trusted this firmly.
Että häntä odottaa kirkkaus.
That glory awaits for him.
Ja hän sanoo tässä jae 17.
And he says here in verse 17.
Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille.
For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory.
Jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
Ja ajatus jatkuu vielä 5. lukuun.
And the thought continues in chapter 5.
Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin, meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty.
For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens.
Ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden.
Our distress produces an immeasurable glory.
Sen tähden emme lannistu.
That's why we do not lose heart.
Ja kun mä ajattelen myös tuota hebrealaiskirjan 12. luvun ensimmäistä jaetta.
And when I think of Hebrews 12:1.
Niin siinä viitataan todistajien pilveen.
It refers to the cloud of witnesses.
Ja edellisessä luvussa puhutaan näistä monista Vanhan testamentin pyhistä, jotka uskon kautta tekivät asioita.
And the previous chapter speaks about the many Old Testament saints who did things by faith.
Niin tässä sanotaan, koska meillä on ympärillämme näin suuri todistien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo, juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme.
It says here, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us.
Ja seuraava jae alkaa sanoa, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen.
And the next verse continues, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith.
Sitten nämä jotenkin menee niin käsi kädessä. Sen tähden me emme lannistu.
I think these things go hand in hand. That is why we do not lose heart.
Meillä on näin suuri todistajien pilvi.
We have such a great cloud of witnesses.
Meillä on vanhan testamentin pyhät.
We have the Old Testament saints.
Mutta kun me olemme tulleet tähän vaiheeseen 2000-luvulle.
But when we have come to this time, the 20th century.
Me myös tunnemme näiden vuosituhanten ajolta niin monia pyhiä, jotka eivät lannistuneet, eivät antaneet periksi.
We know so many saints from throughout the centuries who did not lose heart, did not give in.
On ihmeellistä, että kristinusko ei ole jo kuollut.
It's amazing that Christianity has not died by now.
Mutta nämä kaikkien koetusten keskellä he näkivät sen näkymättömän, näkivät sen kirkkauden.
But in the midst of all their affliction, these people saw the invisible, saw the glory.
Ja saivat kokea, miten Jumala kannatteli.
And they got to experience God supporting them.
Kaiken keskellä.
In the midst of it all.
Saivat nähdä sitä aaretta siellä omassa saviastiassaan.
They got to see the treasure in their earthen vessel.
Ja niissä saviastioissa, joita he ovat voittaneet Kristukselle.
And in the earthen vessels they won over to Christ.
Jumalan elämä, joka muuttaa.
The life of God that changes man.
Joka pelastaa.
That saves.
Ja taivaassa iloitaan, kun yksikin ihminen kääntyy.
And heaven is rejoicing when even one converts.
Sen tähden emme lannistu.
That's why we do not lose heart.
Emme anna periksi.
We do not give in.
On hienoa olla osa tätä Jumalan työtä.
It's amazing to be a part of the work of God.
On helppo lannistua.
It's easy to give up.
On helppo antaa periksi.
It's easy to lose heart.
Mutta onneksi Jumala ei päästä meistä irti.
But luckily God will not let go of us.
Hän rohkaisee.
He encourages us.
Hän nostaa meitä.
He lifts us up.
Hän kannattelee meitä.
And supports us.
Me olemme siinä isän kädellä, niin kuin Johannes 10 kertoo.
We are on the palm of the Father, like John 10 says.
Eikä kukaan voi meitä ryöstää hänen kädestään.
And no one can rob us away from his hands.
Eikä erottaa hänen rakkaudestaan, niin kuin Roomalaiskirjan 8. luvun loppu sanoo.
Nor separate us from his love, like it says in the end of Romans 8.
Eivät mitkään niistä asioista.
None of those things can.
Ei kuolema, ei elämä, ei ahdistukset, ei mikään.
No death, nor life, nor distresses, nothing.
Sen tähden me emme lannistu.
That is why we do not lose heart.
Mennään eteenpäin.
And we go forward.
Ja me halutaan mennä eteenpäin.
And we want to go forward.
Omassa vaelluksessamme.
In our own walks.
Seurakuntana.
As a church.
Seurakuntien välisenä yhteytenä.
As a community between churches.
Me halutaan mennä eteenpäin lähetystyössä.
We want to go forward in missions.
Me halutaan oppia lisää Jumalan sanaa.
We want to learn more of the word of God.
Me emme lannistu.
We do not lose heart.
Vaan me menemme eteenpäin.
But we go forward.
Luottaen Jumalaan.
Trusting God.
Käyden kirkkaudesta kirkkauteen.
Going from glory to glory.
Ja hän on meidän puolellamme.
And he is on our side.
Kuka voi olla meitä vastaan?
No, and then no one can be against us.
Rukoillaan.
Let's pray.
Herra, me kiitetään sinua.
Lord, we thank you.
Tästä todistajien pilvestä.
We thank you for the cloud of witnesses.
Vanhan testamentin pyhistä.
The Old Testament saints.
Mutta myös niin monista sinun sankareistasi kautta historian.
But then also we thank you for the many heroes you have had throughout history.
Niistä esimerkkeistä.
The examples.
Ihmisistä, jotka eivät lannistuneet.
People who did not lose heart.
Eivät antaneet periksi.
They did not give up.
Sinä kutsuit heidät.
You called them.
He jatkuvat uskollisesti.
And they continued in faith
loppuun saakka.
To the end of their lives.
Kiitos Jeesus.
Thank you, Jesus.
Et sä voit kannatella meitäkin.
Thank you that you can support us like that also.
Sä voit rohkaista meitä.
You can encourage us.
Menemään eteenpäin.
Encourage us to go forward.
Herra, sä oot valmistanut meille sijaan.
Lord, you have prepared a place for us.
Kirkkaudessa.
In glory.
Ja sitä kohti me ollaan menossa.
And that's what we are traveling to.
Emmekä lannistu.
And we do not lose heart.
Kiitos Jeesus siitä.
Thank you, Lord, for that.
Ja jos sä et tunne Jeesusta.
And if you don't know Jesus.
Hän kutsuu sinuakin yhteyteensä.
He invites you to his fellowship also.
Astu rohkeasti.
Take a bold step.
Jumalan kasvojen eteen.
Come before the face of God.
Pyydä Jeesusta elämääsi.
Ask Jesus to come into your life.
Pyydä anteeksi syntejäsi.
Ask him to forgive you of your sins.
Ja hän kuulee.
And he will hear you.
Ja sä voit syntyä uudesti.
And you can be born again.
Päästä sisään tähän ihmeelliseen elämään.
And you can enter into this wonderful life.
Jossa Jumala on meitä kohtaan uskollinen.
Where God is faithful to us.
Ja vie sinut perille.
And he will take you to the end.
Kirkkauden valtakuntaan.
To the kingdom of glory.
Jeesuksen nimessä me rukoillaan.
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.